Era Sport 101,8.
Λοιπόν, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport 101,8. Εκπομπή Air Sports μόλις ξεκίνησε. Για την επόμενη ώρα θα πάμε παρέα. Θα δούμε πραγματάκια που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Θα ψηλαφίσουμε λίγο τα του Ευρωμπάσκετ, τα οποία είναι όχι ακριβώς πρωτοπυλών. Μπορούμε να το πούμε πρωτοπυλών, διότι σε περίπου 23 ημέρες ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η ΕΡΤ, η Era Sport και όλα τα μέσα της ΕΡΤ και το ertsports.gr. Γενικότερα όλα τα μέσα της ΕΡΤ θα είναι εκεί για να σας δώσουν από κοντά τον σφίγμο και τα όσα θα γίνουν στην Κύπρο αρχικά και στη συνέχεια στην Λετωνία, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο το Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα διεξαχθεί, οι τέσσερις ομιλοί του θα διεξαχθούν σε τέσσερις χώρες, αλλά θα πούμε περισσότερα στην πορεία. Η Μάιρα Αξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Ιάκωβος Κουμακάκης στην παραγωγή της εκπομπής και ο Χαραλάμπος Αραζινάκης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Τρόπο επικοινωνίας, Era Sport στο Viber, κάνετε εκεί την αναζήτηση και μας βρίσκετε. Era Sport παπάκι r.gr για τα email σας και super κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Το θέμα των τελευταίων ωρών, μάλλον και από χθες, είναι αυτό του Γιόβιτς και της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε τον Λεωνίδα Καζνέτση να μας πει παραπάνω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη επικείμενη μεταγραφή. Τα ιατρικά μένουν για να υπογράψει ο Γιόβιτς στην ΑΕΚ. Στην τριάδα του airsports.gr θα δείτε πρώτο θέμα το συγκεκριμένο. Δεύτερο, θα δείτε ότι η ATP ανακοίνωσε ένα τουρνουά 250, ένα τουρνουά τένις 250 στην Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο νέο αυτό. Και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ωραίο ήταν αυτό, το τουρνουά ATP το 250, αυτό θα γίνει το Νοέμβριο στο ΆΚΑ ήταν προγραμματισμένο για το Βελιγράδι, αλλά θα γίνει στην Αθήνα και στο ΆΚΑ. Ενώ σαν τρίτο θέμα στο rsports.gr θα δείτε το Μουσείο του Ολυμπιακού, το οποίο άνοιξε σήμερα 4 Αυγούστου στο γήπεδο Καραϊσκάκη και επίσημα τις πύλες του. Υποδέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες και είχαν μικρή και μεγάλη την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο του Μουσείου του Ολυμπιακού. Everyone says hi. Γενικότερα υπάρχουν διάφορα θεματάκια και με τα γραφικά, θα τα δούμε με τον Λεωνίδα εντός ολίγου. Γενικότερα πολλά θεματάκια και σε σχέση με τους αντιπάλους ελληνικών ομάδων σε περίπτωση που είτε αποκλειστούν είτε προκριθούν στο Conference League και στο Europa League. Θα τα δούμε και αυτά ένα-ένα για τους υποψήφιους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Και στη συνέχεια θα δούμε και λίγο τους ομίλους, τους τέσσερις ομίλους του Ευρωμπάσκετ, τα ρόστερ των αντιπάλων της Ελλάδας και κάπως έτσι θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή. Τα μηνύματάκια σας ανά πάσα στιγμή θα διαβάζονται και θα πάμε έτσι για το επόμενο 45 λεπτό. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do. Λοιπόν, σε σχέση με τον Γιόβιτς, τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μπορεί και εντός της ημέρας ή αύριο να ταξιδέψει στην Αθήνα, ώστε να περάσει και τα ιατρικά τεστ και ο 27χρονος σεντερφόρ να υπογράψει με την ΑΕΚ, μια κίνηση η οποία έχει την ιδιαιτερότητά της και είναι μια σημαντική κίνηση, διότι μιλάμε για έναν πολύπειρο επιθετικό ο οποίος έχει αγωνιστεί σε, έχει εικόνες από πολύ ψηλά πρωταθλήματα, εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο και είναι πιθανότητα, ενώ βεβαίως όλα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο, θα φανεί, αλλά δείχνει να είναι μια κίνηση η οποία θα ενισχύσει πάρα πολύ την επιθετική γραμμή της Ένωσης. Λοιπόν, τα πρώτα μηνυματάκια σας έχουν αρχίσει να φτάνουν. Ο φίλος ο Δημήτρης μιλάει για την κλήρωση του κυπέλλου. Ναι, είναι στη μία. Θα παρακολουθήσετε την εξέλιξη. Σας μεταφέρουν οι συνάδελφοι μετά τη μία. Για το θέμα του Γιόβιτς μιλούσαμε προηγουμένως και έχουμε εδώ τον Λεωνίδα Καζνέτση να μας πει περισσότερα. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βάβη, και στους ακροατές μας. Όπως όλα δείχνει, ο Γιόβιτς είναι παίχτης για τα επόμενα 2 χρόνια. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί τον παίχτη τον ήθελε η Οβιέδο.
Και είχε το δέλεαρ της συμμετοχής του ξανά στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, τη La Liga, μετά το πέρασμά του από τη Real Madrid. Η Οβιέδο του έδινε κάπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΑΕΚ του δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και πολύ καλό μπόνους υπογραφής, δηλαδή για να υπογράψει ως ελεύθερος. Ταξίδεψαν για τον Σέρβο επιθετικό στο Βελιγράδι άνθρωποι της ΑΕΚ για να κλείσουν τον deal, ο Χαβιέ Ριμπάλτα και ο Μινάς Λισάνδρου. Συζήτησαν, διαπραγματεύτηκαν με την πλευρά του παίχτη και κέρδισαν, να το πούμε έτσι αγωγικά, την Οβιέδο. Και να πούμε ότι ο Γιώβιτς έχει στόχο το Μουντιάλ της επόμενης χρονιάς, οπότε θέλει να είναι σε μια ομάδα να παίζει βασικός κατά κύριο λόγο, να ξαναφτιάξει έτσι λίγο τα νούμερά του ώστε να κληθεί στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει το 2026. Οι άνθρωποι τώρα της ΑΕΚ τρέχουν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή, γιατί πρέπει να δηλωθεί μέχρι την Τετάρτη το βράδυ για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού, που είναι στις 7 και 14 Αυγούστου.
Σωστά.
Οπότε η λογική λέει ότι μέχρι σήμερα θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Αφού περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί πολλά έχουμε δει.
Ασφαλώς. Είναι ένα κομμάτι η συμφωνία με τον παίκτη, το οικονομικό σκέλος και το χρονικό του συμβολίου, και άλλο ένα κομμάτι σαφώς είναι τα ιατρικά. Αν ρίξουμε μια ματιά στο βιογραφικό του 27χρονου σεντερφόρ, θα δούμε ότι έχει περάσει από μεγάλα πρωταθλήματα, έχει αγωνιστεί. Τις καλύτερες σεζόν του τις έχει κάνει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έχει σημειώσει 25 γκολ σε 49 συμμετοχές, βλέπω εδώ, σε μια διετία που αγωνίστηκε δανεικός από τη Βενφίκα. Ενώ ακολούθησε μια τριετία στην Ρεάλ Μαδρίτης, 36 συμμετοχές, 3 τέρματα. Ακολούθησε μια σεζόν στη Φιωρεντίνα και μια διετία στη Μίλαν, όπου και ήταν και η τελευταία του ομάδα. 38 συμμετοχές και 8 γκολ βλέπω εδώ για τον Σέρβο επιθετικό. Είναι σε πολύ καλή ηλικία, είναι 27 ετών, δείχνει να θέλει να κάνει όχι restart ακριβώς, να θέλει να γεμίσει την επόμενη διετία και λόγω του Μουντιάλ, αλλά και για να πατήσει καλύτερα, ούτως ώστε στα 29 του είτε να ψάξει κάτι άλλο, είτε να παραμείνει στην ΑΕΚ, γιατί όχι, αν περνάει καλά ή δει ότι είναι χαρούμενος στην ΑΕΚ, μπορεί και να συνεχίσει, αλλά είναι σε πολύ καλή ηλικία.
Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Να σου πω και κάποια τρόπια που έχει κατακτήσει. Ναι, θα καταλάβουμε ότι μιλάμε για μεγάλο παίκτη. Έχει κατακτήσει ένα Champions League με τη Real και ας μην είχε τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Ισπανικά Super Cup. Ένα Super Cup με την Μίλαν στην Ιταλία. Με την Άιντραχτ είχε ένα κύπελο Γερμανίας. Με την Μπενφίκα 2 πρωταθλήματα και με τον Ερυθρό Αστέρα ένα πρωτάθλημα. Να σου πω και εδώ ότι στην ΑΕΚ θα βρει και ένα φίλο του και παλιό του συμπαίκτη, τον Κατσίνοβιτς. Ναι. Με τον οποίο είχαν συνυπάρξει για 2 σεζόν, 2017-18, 18-19 στην Άιντραχτ, μετρώντας σε συνολικά κοινές συμμετοχές, να το πω έτσι, 79 σε Bundesliga, κύπελο Γερμανίας και Europa League, και είχαν απολογισμό οι δυο τους 37 νίκες, 16 οπαλίες και 26 ήττες, ενώ έχουν συνυπάρξει φυσικά και στην Εθνική Σερβίας, όπου μετράνε 21 συμμετοχές μαζί. Οπότε θα παίξει ρόλο και αυτή η σύνδεσή τους στο αγωνιστικό χώρο.
Σαφώς.
Γιατί είναι και καλοί φίλοι.
Σαφώς θα παίξει ρόλο, και όταν ένας παίκτης έρχεται σε μια ομάδα, και ο Νίκολιτς σίγουρα έπαιξε το ρόλο του, διότι σίγουρα θα επικοινώνησε με τον παίκτη. Αλλά όταν ένας παίκτης έρχεται σε μια νέα ομάδα και βρίσκει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον βάλει πιο γρήγορα, να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί και τον γνωρίζει τόσο καλά, είναι κάτι σημαντικό. Νιώθεις πιο άνετα, πιο γρήγορα. Βέβαια, οι επαγγελματίες θα νιώσουν άνετα έτσι κι αλλιώς, αλλά το ότι έχει έναν φίλο σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών στην ΑΕΚ ήδη είναι πολύ σημαντικό. Πες μας λίγο για τα χαρακτηριστικά του Γιώβιτς. Πώς είναι μέσα στην περιοχή, πώς κινείται, τι κάνει.
Είναι βραχύσωμος επιθετικός, είναι γρήγορος, δυνατό παιδί.
Τόσο βραχύσωμος δεν είναι, είναι 81
ναι, αλλά άμα δεις το παρουσιαστικό του είναι ενώ γεροδεμένος, ναι, δεν είναι δηλαδή λεπτός.
Είναι δυναμικός.
Ναι, ακριβώς, είναι δυναμικός. Μπορεί να βγει έξω από την περιοχή, έχει παίξει και στα φτερά της επίθεσης. Αλλά νομίζω το καλό του στοιχείο είναι να είναι εκεί μέσα στην περιοχή. Στο πρόσφατο Euro μάλιστα είχε βάλει και ένα γκολ στις καθυστερήσεις, είχε μπει αλλαγή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ. Αυτό έχει σημασία, έχει τον γκολ, είναι στις φάσεις, είναι πολύ έμπειρο παιδί. Έχει παίξει με κορυφαίους συμπαίκτες, σε κορυφαίους συλλόγους. Αν αφισβήτα η εμπειρία του θα κάνει μόνο καλό στην ΑΕΚ, γιατί όπως είπαμε είναι αυτό που είπες και εσύ με την ηλικία του, που είναι 27 χρονών. Δηλαδή αυτό το παιδί θέλει να δείξει πράγματα και έχει στόχο. Δηλαδή αν δεν είχε στόχο, μπορεί να το βλέπαμε σε ένα πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Μπορεί να το βλέπαμε σε μια άλλη ομάδα που να του δίνει περισσότερα λεφτά. Αλλά αυτό το παιδί φαίνεται ότι έρχεται στην ΑΕΚ 27 του για να κάνει, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ένα restart στην καριέρα του, να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο και να δώσει έτσι μια νέα πνοή στην καριέρα του, που φαίνεται ότι παίρνει την κατιούσα, γιατί αν μη τι άλλο, όταν η Real Madrid της δίνει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης 63 εκατομμύρια για να σε αποκτήσει, και μετά η καριέρα σου ψιλοπέφτει, να το πούμε έτσι, και καταλήγει στην ΑΕΚ, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την ΑΕΚ φυσικά, αλλά όταν έχει αγωνιστεί σε Real και Μίλαν, όταν έρχεσαι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ ή στο ελληνικό πρωτάθλημα, καταλαβαίνει κανείς ότι η καριέρα του κάπου κόλλησε ή κάπου σκάλωσε.
Όχι μόνο, δεν είναι το θέμα καταλήγη, είναι το θέμα ότι.
Εισαγωγικά το
έβαλε. Ναι, καλά, σε όλο δεν είπα ότι δεν έβαλε εισαγωγικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Real Madrid γενικότερα είναι ένας πολύ δύσκολος οργανισμός, ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, πλήρως απαιτητικό και πάρα πολλοί παίχτες. Μα πάρα πολλοί παίχτες δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν εκεί. Δεν είπα να πει ότι δεν είναι καλοί παίχτες ή επειδή δεν τα κατάφεραν σε αυτή την ομάδα. Η Real Madrid ίσως πρόκειται για τον δυσκολότερο οργανισμό στον κόσμο σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει και σε σχέση με την πίεση που βιώνουν οι παίχτες που πηγαίνουν εκεί. Σίγουρα έχουν όλες τις παροχές, ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικό για να εργάζεσαι, αλλά δεν πάβει να υπάρχει απαίτηση για να κερδίζεις όπου παίζεις, να κερδίζεις όποιο τίτλο διεκδικείς και γενικότερα έναν ανταγωνισμό από άλλους παίχτες που ανά πάσα στιγμή ψάχνουν τον τρόπο να αποδείξουν πράγματα και θέλουν να μπουν είτε στην εντεκάδα είτε στο rotation της ομάδας. Μιλάμε για ίσως το μεγαλύτερο brand name παρέα με τη Manchester United, τη City, κάποιες αγγλικές ομάδες στον κόσμο. Και επίσης τα χρήματα που θα πάρει στην ΑΕΚ δεν μπορούν να. Καλά, σίγουρα για τα ελληνικά δεδομένα δεν μπορούν να αποτελέσουν αμελητέα ποσότητα. Δεν κάνω πρέπει να είναι το συμβόλαιο του Λαμέλα, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια.
Ναι. Και απλά εγώ ήθελα να σου κάνω τη σύνδεση με Μαρσιάλ και Λαμέλα, γιατί πέρσι είδαμε να έρχεται ο Μαρσιάλ με μεγαλύτερο συμβόλαιο ακόμη.
Ναι.
Αλλά και ο Μαρσιάλ ήρθε σε καλή ηλικία, 28-29 ήταν. Αλλά δεν βλέπουμε στο γήπεδο έναν Μαρσιάλ που να έχει όρεξη και να πεινάει για ένα δικό του restart. Γι' αυτό ήθελα να σου κάνω τη σύνδεση του 27 του. Αυτός αποφάσισε να έρθει στην ΑΕΚ, να γεμίσει τη στατιστική του, να ανακτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, ίσως δεν ξέρουμε, ώστε να κάνει αυτό που λέγαμε και πριν το restart. Ο Λαμέλα όμως ήταν άλλη περίπτωση, μεγαλύτερο σε ηλικία, με προβλήματα τραυματισμών και ειδικά προγράμματα προπόνηση κτλ. Το παιδί όμως ήταν επαγγελματίας μέχρι την τελευταία του ημέρα και όταν έχει περάσει στο κορυφαίο επίπεδο, μέχρι και την τελευταία στιγμή έτσι συμπεριφέρεσαι όπως και ο Λαμέλα, όπως όλα δείχνουν θα φύγει ο Λαμέλα από την ΑΕΚ. Και έρχεται ο Γιώβιτς. Έρχεται ο Γιώβιτς και νομίζω είναι καλή προσέγγιση, Βάμπη.
Το θέμα είναι πάντα όλα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Είτε είναι αυτό παρκέ, είτε είναι κόρτ, είτε είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Το θέμα είναι το τι, με τι διάθεση και το πώς θα κουμπώσει σε μια ομάδα. Πάρα πολλοί παίχτες που δεν πάμουν να είναι καλοί παίχτες, ήρθαν με τεράστια βιογραφικά αλλά δεν κατάφεραν να πιάσουν σε μια ομάδα και άλλοι παίχτες με μικρότερα βιογραφικά ήρθαν, κούμποσαν, ένιωσαν άνετα και έπαιξαν ποδόσφαιρο.
Αξίζει να τονιστεί και σε διακόπτω και συγγνώμη γι' αυτό ότι ο προπονητής ΑΕΚ είναι Σέρβος.
Ναι.
Οπότε και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Θα έχουν πιο άμεση επικοινωνία, θα μιλάνε για την ίδια γλώσσα φυσικά. Οπότε ο Μάρκο Νίκολιτς, η λογική λέει ότι θα μπορεί να συνεργαστεί με τον Γιώβιτς και να τον ψυχολογήσει καλύτερα από το να είχε έναν προπονητή από μια άλλη χώρα και να μην είχαν αυτή την ταύτιση.
Σίγουρα τα δεδομένα, τα θετικά είναι αυτό που είπες και ο Νίκολης και ο Γκατσίνοβιτς, αλλά νομίζω πάντα παίζει ρόλο το να νιώσει καλά σε μια ομάδα και θα τον κάνουν να νιώσει καλά τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ. Το θέμα είναι να κολλήσει και με την υπόλοιπη ομάδα. Όταν είσαι ένα center forward, δεν μπορείς να δουλέψεις μόνος σου. Σίγουρα δουλεύεις και μόνος στον αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας μπάλες και ολοκληρώνοντας φάσεις ατομικά. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο τρόπος ανάπτυξης της ομάδας, είναι το πώς θα τροφοδοτηθείς με τον καλύτερο τρόπο. Διότι έχουμε δει πολύ καλά center forward και να μένουν εκτός παιχνιδιού, διότι δεν λειτουργεί το υπόλοιπο σύνολο, δεν παίζει και για αυτούς. Ένα center forward πρέπει να τον βάλεις μέσα στο παιχνίδι, να τον ζεστάνεις με φάσεις και να τον κάνεις να νιώσει καλά. Το πρώτο πράγμα που κάνει τα σύντερφων να νιώθουν καλά είναι να είναι πρώτα μέσα στις φάσεις και μετά να σκοράρουν. Αυτό έρχεται με τη δουλειά της ομάδας και γενικότερα με διάφορα πράγματα τα οποία θα συμβούν. Ωραία, να περιμένουμε και τα τελευταία διαδικαστικά, τις ιατρικές εξετάσεις και εδώ θα είμαστε και εμείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για να ενημερώνουν σε σχέση με τον Γιώβιτς. Τώρα, για να το κλείσουμε το κομμάτι της ΑΕΚ, πιστεύω ότι το θέμα του Ντέσσερτ δεν έχει κλείσει ακόμα αρνητικά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα το κοιτάξουν και θα. Γιατί ο Ντέσσερτ είναι ένας παίκτης που αρέσει και στην ΑΕΚ και στον προπονητή της ΑΕΚ και γενικότερα είναι ένα κεφάλαιο που νομίζω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση, κάποια ενημέρωση, ως αίσθηση το μεταφέρω ότι δεν έχει κλείσει πλήρως. Ας το κρατήσουμε. Τι νομίζει,
απλά ο Ντέσσερις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής τώρα στα προκριματικά, γιατί έχει αγωνιστεί με τη Rangers.
Δεν έχει παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, να το τονίσουμε, δεν έχει δικαίωμα στα προκριματικά. Αν η ΑΕΚ συνεχίσει και
μπει. Ναι, θα έχει κανονικά εννοείται.
Ναι, και μπει στη League Face και συνεχίσει τις ευρωπαϊκές, την ευρωπαϊκή τη πορεία, θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά. Στο κρατήσουμε και αυτό.
Η ΑΕΚ, Μπάμπη, να ξέρει ότι τον επιθετικό τη τον ήθελε πριν από τα παιχνίδια με τη Χάπελ Μπερσεβά. Στην ουσία ψιλορίσκαρε με το γεγονός ότι δεν απέκτησε κάποιον, ναι. Αλλά τις βγήκαν τα παιχνίδια, κυρίως λόγω Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τα διάβασε πολύ σωστά και τα δύο μάτς, δεν δέχτηκε γκολ και εκπέρασε. Και οπότε ήταν λογικό να φορτσάρει τώρα να βρει έναν επιθετικό, γιατί όπως είδαμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια κάτι της έλειπε μπροστά. Έβγαινε μπροστά αλλά δεν μπορούσε να τελειώσει τις φάσεις. Δηλαδή ναι. Στο εκτός έδρας μάτς με την Χάπελ είδαμε τον Πιερό να βγαίνει τετ-α-τετ και να το χάνει. Δηλαδή ο Νίκολιτς ήθελε έναν επιθετικό ο οποίος να βάζει την μπάλα στα δίχτυα και να του κάνει τη ζωή καλύτερη από τη στιγμή που αμυντικά έχει βρει ένα πλάνο και του βγαίνει.
Ναι, το καταλαβαίνω και είναι λογικό ο προγραμματισμός να θέλουν όλοι στις ομάδες αλλά και ο κόσμος να τελειώνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να σχηματίζεται ένα ρόστερ, ειδικά όταν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ξεκινούν αρκετά νωρίς για τις ελληνικές ομάδες. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πολλές περιπτώσεις θέλουν το χρόνο τους, διότι πολλοί παίχτες περιμένουν πράγματα. Και ειδικά όταν μιλάμε για παίχτες επιπέδου, οι οποίοι και θα ζυγίσουν τις προτάσεις τους και θα περιμένουν λίγο να δουν πώς θα κυλήσει. Γιατί γίνονται πολλά ντόμινο και ανοίγουν θέσεις σε ομάδες. Φεύγει κάποιος, αποχωρεί. Έχει μπει και η Σαουδική Αραβία πάρα πολύ.
Ενδεχόμενοι τραυματισμοί στο τραπέζι.
Και
βλέπουμε
αυτό.
Τώρα στις καλοκαιρινές προετοιμασίες έχουμε.
Ναι.
Ψάχνονται οι ομάδες.
Κάποιες αποχωρήσεις, κάποια πράγματα όπως είπες που έχουν κάνει με τραυματισμούς παίζουν ρόλο και κάποιοι παίχτες περιμένουν. Οπότε και οι προπονητές παίρνουν ένα ρίσκο εδώ. Στις ελληνικές ομάδες και στις ομάδες γενικά που αγωνίζονται νωρίς στα ευρωπαϊκά, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι ρίσκο. Η ΑΕΚ σε πρώτη φάση πέρασε την Χάποελ και τώρα θα έχει και τον Γιώβιτς, όπως όλα δίνουν στη διάθεσή του ο τεχνικός της Ένωσης, για να πάει παρακάτω. Από εκεί και πέρα είναι ένα ρίσκο που ή θα το πάρεις ή θα κλείσεις κάποιον παίχτη νωρίτερα. Αλλά υπάρχουν παίχτες που θα κλείσουν και τον Αύγουστο. Αυτό θα το δούμε περισσότερο στον Ολυμπιακό, που τόσο πολύ δεν έχει ανάγκη να βιαστεί. Δηλαδή, τους παίχτες που μπορεί να εντάξει στο δυναμικό το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, μπορεί να τους δούμε να έρχονται και τον Αύγουστο. Και έχει αυτή την πολυτέλεια όμως, δεν παίζει προκριματικά. Τώρα στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες ομάδες ίσως πρέπει να πάρουν το ρίσκο τους και να δούμε τι θα γίνει με τις προκρίσεις. Μείνε μαζί μας για να δούμε και τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ωραία μουσική από τη Μάη Ραξίδη και με ωραίες αναμνήσεις μας ξύπνησε αυτό το τραγούδι. Για πάμε παρακάτω, τι έχουμε από άλλα μεταγραφικά.
Χθες είχαμε την ανακοίνωση απόκτησης του Ανάς Ζαρουρί από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Λανς για ένα χρόνο. Υπάρχει και οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική. Λέγεται ότι είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Ο οποίος πέρασε κανονικά τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους πράσινους. Είναι extreme, παίζει αριστερά, μπορεί να παίξει και στο 10. Αυτός που δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις είναι ο Μπούτα, ο δεξιός οπισθοφύλακας, και δεν προχώρησε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και με αυτή την αφορμή ναι. έχουμε γράψει και ένα κειμενάκι στο earthsports.gr ο Βασίλης Αγριτάκης. Τι σημαίνει για τους αθλητές κόπηκε σε ιατρικά.
Ναι, το συγκεκριμένο κείμενο αναλύει βασικά αυτό τον παράγοντα, τον οποίο πολλοί άνθρωποι ακούν και πιθανότατα να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Μπείτε στο earthsports.gr για να διαβάσετε περαιτέρω.
Από την άλλη έχουμε φημολογία σχετικά με το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων της Cruz Azul και τα μεξικανικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ή επικείμενη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ με την μορφή δανεισμού και μια οψιόν αγοράς, με τον ΠΑΟΚ να καλύπτει όλο του το ποσό, το οποίο είναι και υψηλό.
Όλο το συμβολέο.
Όλο το ποσό του συμβολέου του. Και λένε για μια ρήτρα περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αν τελικά προχωρήσει η μεταγραφή. Ο Γιακουμάκης έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο Μεξικό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός πλάνων, όπως είπα και προηγουμένως. Προπονείται, αν όχι μόνος του, όχι με το group, το κανονικό group. Και δημοσιεύτηκε μάλιστα και οι λεπτομέρειες της μεταγραφής του από την Ατλάντα στην Cruz Azul. Αναστατώθηκαν τα αποδυτήρια της ομάδας εκεί με τα ποσά.
Έχεις ενημέρωση από Μεξικό.
Ένα deal λέει που έφτασε 30 εκατομμύρια συνολικά με κόστος μεταγραφής, προμήθειες, ατζέντιδων και το ποσό του παίκτη που παίρνει ετησίως. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι ακόμη για τον Γιακουμάκη, ο οποίος θέλει να κάνει μια χρονιά καλή, να ξαναβρει τα πατήματά του, γιατί στην Cruz Azul έχει βάλει λίγα γκολ αυτό το διάστημα, και να κερδίσει μια θέση στην Εθνική Ελλάδος, με ορίζοντα βέβαια το Μουντιάλ, γιατί βλέπει ότι έχει χάσει τη θέση του το παιδί.
Πλέον ο ανταγωνισμός στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας είναι πάρα πολύ ψηλός, και ειδικά στη θέση που αγωνίζεται ο Γιακουμάκης, καλό είναι που έχει κίνητρο και θα πρέπει να επιστρέψει και σε γεμάτες σεζόν, αλλά και γενικότερα να δείξει ένα πρόσωπο σε πολύ αγωνιστικό πρόσωπο σε πολύ ψηλό επίπεδο, διότι πραγματικά οι επιθετικοί που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι...
Θες να πούμε μερικούς για να καταλάβει ο κόσμος?
Μα θα ξέρει, αλλά πες.
Κοστούλας, Τζίμας, Δουβίκας, Ιωαννίδης,
Παυλίδης,
ο οποίος με την Μπενφίκα κάνει όργια. Γιακουμάκης, εντάξει.
Γενικότερα ένα...
Πάρα πολύ επιθετική. Παλιά λέγαμε δεν έχουμε επιθετικούς. Κουλούρης που τον ξέχασα, MVP στην Πολωνία και πρώτο σκόρερ με κάπου στα 30 γκολ.
Ένα πλήρως ταλαντούχο σύνολο έχει να διαχειριστεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι πρόβλημά του τι θα κάνει και ο πονοκέφαλος δικός του από εδώ και πέρα.
Ευχάριστος πονοκέφαλος.
Καλά, έτσι λέμε εμείς τώρα. Εντάξει, ναι, μωρέ, σίγουρα ευχάριστος πονοκέφαλος είναι, αλλά δεν θα καταλύσουμε εμείς τα προβλήματα του coach, θα τα λύσει μόνος του. Εντάξει, αστείο, έχει ένα σύνολο πραγματικά με διαμάντια. Το οποίο αποτελείται από διαμάντια και πιστεύω και ο ίδιος είναι χαρούμενος που θα το διαχειριστεί και το διαχειρίζεται ήδη, και ελπίζουμε όλοι να τον δούμε να το διαχειρίζεται και σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.
Πάντως,
η οποία έχει λείψει.
Επειδή σου είπα για το Γιακουμάκη, να πούμε ότι παίρνει κάπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, οπότε δεν είναι μικρό το συμβολαιό του. Σαφώς. Και δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτές οι φημολογίες των Μεξικανών ότι ο ΠΑΟΚ θα το καλύψει όλο το συμβόλαιο, γιατί είναι πολύ υψηλό.
Θα το δούμε. Αλλά... Μπορεί να έρθει με τη μορφή δανεισμού αρχικά. Πάντως η φημολογία είναι έντονη και είναι πολύ πιθανό σήμερα ή και ακόμα και σήμερα και αύριο να έχουμε εξελίξεις θετικές για τον ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να αναφέρουμε επίσης και το χτεσινό φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Den Haag. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δίνει φιλικούς αγώνες, διότι δεν έχει ακόμα επίσημες υποχρεώσεις, αφού οι υποχρεώσεις του ξεκινάνε αργότερα στην League Phase του Champions League. Το είδες το παιχνίδι?
Το είδα, ναι. Είδα χατρίκ LKB.
Είχαμε, καλά, ο LKB είναι ένας παίκτης ο οποίος το goal το έχει στο DNA του, οπότε είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα και είναι πολύ τυχερός ο Ολυμπιακός που μετά τον LRB βρήκε έναν παίκτη όπως τον LKB, διότι πάρα πολλοί σύλλογοι σε όλο τον κόσμο ψάχνουν επιθετικό με τέτοια ένστικτα και ο LKB έχει με τέτοια άνεση τον goal που πραγματικά φαντάζει... Το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο, ενώ παιδιά δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο το να σκοράρει συνεχώς και με αυτό το ρυθμό και σε σημαντικούς αγώνες. Να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον ότι ο LKB σκόραρε και στο τελικό του Conference League και έδωσε τον τίτλο τότε στον Ολυμπιακό. Είδαμε το πρώτο δείγμα γραφής του Στρεφέτσα, έχεις να πεις κάτι γι' αυτό?
Δεν έχω να πω τώρα. Εντάξει, φαίνεται το παιδί ότι θέλει λίγο χρόνο να συνηθίσει τους καινούριους συμπαίκτες. Έχει κάνει προετοιμασία βέβαια, δεν είναι ανέτοιμος. Αλλά πρέπει να συνηθίσει και τους νέους συμπαίκτες, να συνηθίσει το σύστημα του Μεντιλίμπαρ, το press ψηλά, να δεθεί με τους υπόλοιπους και να βγάλει το πραγματικό του εαυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα, Μπάμπη, που ρολάρει τόσο καλά, που θεωρώ ότι όποιος παίκτης και να έρθει δεν θα έχει πρόβλημα προσαρμογής να μπει μέσα στο σύστημα του Μεντιλίμπαρ. Αλλιώς δεν θα ερχόταν κιόλας. Γιατί είναι πολύ απαιτητικός ο Βάσκος τεχνικός.
Εγώ και για να σε αποδεσμεύσω, ανέφερα το συγκεκριμένο φιλικό για έναν λόγο και μόνο. Αυτά τα παιχνίδια κανονικά δεν θα πρέπει να έχουν ούτε τηλεοπτική κάλυψη, ας πούμε, διότι είναι καθαρά για συμπεράσματα προπονητών, είναι φιλικά προετοιμασίας. Εντάξει, ας τα βλέπει ο κόσμος, διότι των φιλάθλων του λείπει η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν θέλουν να βλέπουν συνεχώς την ομάδα τους να αγωνίζεται, και γι' αυτό καλό είναι να τα δείχνει τηλεόραση. Αλλά από εκεί πέρα είναι μόνο για συμπεράσματα των προπονητών και είναι πολλές φορές δοκιμάζουν σχήματα, παίζουν με παίχτες στους οποίους δεν θα έχουν είτε βασικούς είτε προγραμματίζουν ποιους θα βάλουν. Το ανέφερα αυτό το παιχνίδι διότι βλέπω σε κάθε παιχνίδι και με όποιον να παίζει, θα πω κάτι που είναι κλισέ και έχει γίνει κλισέ για το Μεντιλίμπαρ. Όποιοι και να παίζουν, όπως και να παίζουν, το στυλ του παιχνιδιού του Ολυμπιακού είναι ίδιο. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τον Βάσκο τεχνικό και είναι κάτι που έχει κερδίσει και έχει χτίσει στην πορεία του μέχρι τώρα με τους Ερυθρόλευκους.
Αφού με πήγες στο Ολυμπιακό και πριν φύγω, θα σου πω κάτι τελευταίο για το Μουσείο του Ολυμπιακού.
Ναι.
Το οποίο άνοιξε τις πύλες του σήμερα, 4 Αυγούστου, για το κοινό. Sold out είναι η πρώτη μέρα, έχει ανακοινωθεί από χθες αν δεν κάνω λάθος ότι είναι sold out. Ηλεκτρονικά μπορεί ο κόσμος να κλείσει τη θέση του για το νέο υπερσύγχρονο αυτό σπίτι, την κυβωτό της ιστορίας του Ολυμπιακού. Να πούμε στον κόσμο ότι για όλο τον Αύγουστο η είσοδος είναι δωρεάν και μετά τον Αύγουστο θα υπάρξει ενημέρωση για την τιμή του εισιτηρίου και ήδη ο Ολυμπιακός έχει δημοσιεύσει τα πρώτα στιγμιότυπα από τον κόσμο που έχει πάει στο μουσείο.
Ενώ πρώτα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι ο Γιώβιτς έφτασε στην Ελλάδα προλίγου. Θα το δούμε και εμείς, θα το δούμε καλύτερα και θα σας ενημερώσουμε. Απλά αρκετά δημοσιεύματα έχουν βγει στην επιφάνεια ότι ο Γιώβιτς βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Να ευχαριστήσω τον Λεωνίδα Κασνέτση και για το επόμενο 20 λεπτό θα συνεχίσουμε με ομίλους και με λίγο μπάσκετ. Να πούμε μία ανακοίνωση της Maccabi Tel Aviv, η οποία είχε ακουστεί ότι ήταν κοντά στον Αμερικάνο γκάρ, τον Lonnie Walker, τον οποίο τον είδαμε με την φανέλα της Ζάλγκυρης. Υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας ο Αμερικανός γκάρ με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μία μεγάλη και μία κοστοβόρα κίνηση από την ομάδα του λαού, η οποία θα έχει στο ρόστερ της για τα επόμενα 3 χρόνια τον Lonnie Walker. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα υπογκρουπ για τις ελληνικές ομάδες. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία αν προκριθεί σε βάρος του Άρη Λεμεσού, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από τις Αλκμάρ από την Ολλανδία ή τη Βαντούζ, για να είμαι συγκεκριμένος, την νικήτρια του ζευγαριού Αλκμάρ ή Βαντούζ, την νικήτρια του ζευγαριού Άντερλεχτ ή Σέριφ Τίρασπορ από την Μολδαβία, την νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Λουγκάνο και την Τσέλη από την Σλοβενία, Λουγκάνο είναι ελβετική, και μία εκ των Ράγιο Βαγεκάνο ή Στρασβούργο. Αυτές θα είναι οι ομάδες που μετά από το τέλος των αναμετρήσεων και των συγκεκριμένων ομάδων θα μπουν στην κληροτίδα, ούτως ώστε να βγει η αντίπαλος της ΑΕΚ καλώς εχόντως των πραγμάτων, εφόσον προκριθεί απέναντι στον Άρη Λεμεσού. With a stick, free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count. Ο Παναθηναϊκός γνωστό να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ και αν προκριθεί απέναντι στην ομάδα από την Ουκρανία θα αντιμετωπίσει μία εκ των Γκένγκ από το Βέλγιο, την RFS από τη Λετωνία ή την Κουόπιο, τον νικητή του συγκεκριμένου ζευγαριού, την Αμπερντίν από την Σκωτία ή τη Samsunspor από την Τουρκία. Στο άσχημο σενάριο που ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Σαχτάρ Ντόνετς, τότε θα συναντήσει στα play-off του Conference League μία από τις παρακάτω ομάδες, την νικήτρια του ζευγαριού της Λάρνε από την Βόρεια Ιρλανδία απέναντι στην Σάντα Κλάρα από την Πορτογαλία, τον ιτημένο του ζευγαριού Σερβέτ Ουτρέχτη, Σερβέτ είναι από την Ελβετία και Ουτρέχτη είναι Ολλανδική, τον ιτημένο του ζευγαριού ανάμεσα στην Φρέντιγκστατ και την Μίντιλαντ από την Νορβηγία και την Δανία αντίστοιχα, τον ιτημένο του ζευγαριού της ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας από την Πολωνία και τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ Στοκχόλμης από την Σουηδία και της Γκίορ από την Ουγγαρία. Πάμε να δούμε και τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ για να κλείσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα. Αν οι Θεσσαλονικείς λοιπόν προκριθούν σε βάρος της Βολφσμπέργκερ, τότε θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Ριάκα και την Σέλμπουρν από την Ισλανδία. Σας αναφέρω και πάλι τις πιθανές αντιπάλους στον επόμενο γύρο εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Θα προκύψουν από τα ζευγάρια που σας λέω. Την νικήτρια του ζευγαριού Ζρίνθι Μόσταρ και Μπρέιτλαμπλικ από την Ισλανδία και την νικήτρια του ζευγαριού της Λίνκον με την Νόα. Ενώ το τελευταίο ζευγάρι που μπορεί να τεθεί αντιμέτωπο απέναντι στον ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης του απέναντι στην Βολφσμπέργκερ είναι αυτό της Χάκεν από τη Σουηδία και της Μπραν, ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού. Τέλος για τον ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Βολφσμπέργκερ, τότε θα συναντήσει στα play-off του Conference League μία από τις παρακάτω ομάδες. Αναφέρω την νικήτρια του ζευγαριού της Σπάρτα Πράγας με την Αραράτ, την ιτημένη του ζευγαριού της Κλούζ από τη Ρουμανία απέναντι στην Μπράγκα, την νικήτρια του ζευγαριού Αράζ Ομόνια ή την Μάιντς. Αυτές θα είναι οι ομάδες σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να αποκλείσει την Βολφσμπέργκερ. Λοιπόν, πάμε για τον λίγο χρόνο μας απομένει να ασχοληθούμε με το Ευρωμπάσκετ, να δούμε λίγο πάλι τους ομίλους, να πούμε πέντε πράγματα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, ενώ βρισκόμαστε σε έναν μήνα ο οποίος είναι των διακοπών, αλλά είναι και στο τέλος που θα μας βρει με την έναρξη του Ευρωμπάσκετ. Να θυμίσω ότι η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου και στις 28 θα μπει στην μάχη εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γεωργία, τη Βοσνία και την Κύπρο. Ο συγκεκριμένος όμιλος θα διεξαχθεί στην Λεμεσό και οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν θα πάνε για την τελική φάση στην Ρίγα της Λετωνίας. Εάν η εθνική μας ομάδα βρίσκεται, όπως όλα δίνουν και το ευχόμαστε, θα βρίσκεται στις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν, θα αντιμετωπίσει στον γύρο των 16 μία ομάδα από το Group D. Στο Group D υπάρχει η Γαλλία, η Σλοβενία, η Πολωνία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και η Ισλανδία. Αν η ομάδα μας, η εθνική μας ομάδα, πάρει την πρώτη θέση στο τρίτο γκρουπ, θα αντιμετωπίσει την τέταρτη ομάδα από το τέταρτο γκρουπ, αν έρθει δεύτερη την τρίτη, αν έρθει τρίτη την δεύτερη και αν έρθει τέταρτη την πρώτη ομάδα από το τέταρτο γκρουπ. Αυτά θα είναι τα ζευγάρια στην επόμενη φάση, αυτές θα είναι οι διασταυρώσεις στους 16 του Ευρωμπάσκετ. Το τρίτο γκρουπ της εθνικής μας, όπως σας είπα, οι αγώνες του θα γίνουν στη Λεμεσό. Στο πρώτο γκρουπ, οι αγώνες του οποίου θα γίνουν στη Ρίγα, συμμετέχει η πανίσχυρη Σερβία, η Λετωνία, η Τσεχία, η Τουρκία, η Εστονία και η Πορτογαλία. Στο δεύτερο γκρουπ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τάμπερε της Φιλανδίας, η Γερμανία, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Φιλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία. Ενώ το γκρουπ D, με το οποίο θα διασταυρωθεί το όμιλος της εθνικής μας ομάδας, θα γίνει στο Κατοβίτσε της Πολωνίας με τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και την Ισλανδία. Να πούμε ότι όντως ο Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται στην χώρα μας εδώ και λίγη ώρα, θα περάσει τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, όπως όλα δείχνουν, με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πάμε να δούμε λίγο τις κλήσεις όσο έχουμε χρόνο, κάνα 5 λεπτά ακόμα. Για την Ισπανία, ο Πουέρτο, ο Ντελαρέα, ο Πραντίγια, ο Σετ Σουπερί, ο Λόπεθα, ο Στέγιο, ο Αλντάμα, ο Μπριθουέλα, ο Ντίαθ, ο Μπίλι και ο Χουάντσο, Έρναν Γκόμεθ, ο Αμπάλδε, ο Γιούστα, ο Ντιαγέ, ο Πάρα και ο Σίμα. Εντάξει, σίγουρα η Φούρια Ρόχα δεν είναι το σύνολο το οποίο τρομοκρατούσε την Ευρώπη γενικότερα, αλλά δεν πάβει να είναι η Εθνική Ισπανίας, δεν πάβει να είναι μια ομάδα πολύπειρη με τον Σέρχιο Σκαριόλο στον πάγκο της, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου δημιουργήσει πάρα μα πολλά προβλήματα. Στην Ιταλία, στην άλλη πλευρά, τελικά ο Ντόντε Ντι Βιτσέντζο δεν θα είναι, ενώ είχε συμπεριληφθεί αρχικά στην προεπιλογή της Σκουάτρα Τζούρα, αλλά υπήρξε μια ανατροπή και δεν θα είναι τελικά. Δεν θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ιταλίας, ενώ είχε ακουστεί και θα ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη για την Ιταλική Εθνική Ομάδα, δεν θα είναι τελικά, ενώ αρχικά είχε κληθεί. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην προεπιλογή της Ιταλίας με τον Μάρκο Σπίσου, τον Άλεξ Αρ, τον Στέφανο Τονού, τον Ντανίλο Γκαλινάρη, τον Νικολό Μέλη, τον Σιμόνε Φοντέκιο, τον Τζιαπάολο Ρίτσι, τον Ματέο Σπανιόλο, τον Γκαμπριέλε Πρότσιντα, τον Σαλίου Νιάνγκ, τον Τζουντιάνο Μπορτολάνη, τον Άλεξ Χαρούζο, τον Μόμο Ντιούφ, τον Ρικάρντο Ρωσάτο, τον Λούκα Σεβερίνη, τον Νικόλα Κέλε και τον Αλεσάνδρο Παγιόλα. Ένα σύνολο και το Ιταλικό που θέλει την προσοχή του σαφώς, διότι και εμπειρούς παίχτες διαθέτει στο ρόστερ του και μπορεί να κάνει και αυτό τη ζημιά. Βεβαίως, είπαμε, αν η εθνική μας ομάδα παρουσιαστεί στο επίπεδο που μπορεί να αγωνιστεί και την Ιταλία, μπορεί να κοιτάξει σίγουρα στα μάτια και την Ισπανία. Αλλά είπαμε ότι όταν στα ρόστερ, τα ρόστερ απαρτίζονται από πολύ έμπειρους παίχτες από πολύ υψηλό επίπεδο, γενικότερα θέλουν όλα τα παιχνίδια την προσοχή τους. Ένα έμπειρο σύνολο έχει και η Γεωργία με τον Μαμουκελασβίλη, τον Ροναντικασβίλη, τον Μπάλουιν, τον Μαζιασβίλη, τον Οκικίτζε, τον Σανάτζε, τον Σάντρο και τον Τούντα Σανάτζε, τον Τζιτσαράτζε, τον Μπεβάτζε, τον Σουλαμπερίτζε, τον Μπουριανάτζε, τον Ντόκο Σενγκέλια σαφώς, τον Κορτσιάντα, τον Μπιτάτζε, τον Σερμαντίνη και τον Λονταρίτζε. Και εδώ βρίσκουμε αρκετούς και ταλαντούχους και έμπειρους παίχτες για την Εθνική Ομάδα της Γεωργίας. Για την Βοσνία, ο Λιμπέκοβιτς, ο Άτης, ο Νούρκιτς, ο Χαλίλοβιτς, ο Γκέκιτς, ο Μούσα, ο Πενάβα, ο Λάζιτς, ο Καμπαρά, ο Ούραμπατς, ο Αρσανάγκριτς, ο Καμένιατς, ο Σεύτης, ο Γκάρζα, ο Καστανέδα, ο Μάγναφιτς, ο Λόντσαρ, ο Γκούτιτς, ο Χρέλια, ο Ντέλατιτς, ο Κόντιτς και ο Σικίρας. Και εδώ βρίσκουμε έμπειρους παίχτες, όπως είναι ο Νούρκιτς και ο Μούσα, δύο αθλητές οι οποίοι μπορούν να κάνουν σημαντικά πράγματα. Βεβαίως είναι μία ταχύτητα ίσως πιο πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες που σας ανέφερα. Τέλος για την Κύπρο, ο Ιωάννης Ιωχάρης Γιαναράς, ο Γιούγκ, ο Μουόσα, ο Ηλιάδης, ο Ερωνημίδης, ο Κουμής, ο Λουιζίδης, ο Μιχαήλ, ο Πασιαλής, ο Σιμιτσής, ο Στυλιανού, ο Τίγκας, ο Στέφανος και ο Φίλιππος Τίγκας, ο Ρετιάκοφ και ο Ανδρέας Χριστοδούλου είναι οι προεπιλογές, η προεπιλογή που έχει γίνει για την Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Κάποτε θα σας αφήσουμε. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν η Μάιρα Ξίδη, ο Ιάκωβος Κουμακάκης στην παραγωγή της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη που ήταν στο μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.